Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Rakas Kimantti ja päiväkirja. Se kertoo sivulla tiistai 7.4. nauhoituspäivä. Ja näinhän se toden totta on. Ulostama jakso tulee torstaina, päivä on tuolloin 9. päivä, niin se on täällä 9. päivä, kuin se on Pohjois-Amerikassa itäisellä rannikolla päivystävän kirjeenvaihtajamme Kimmo Timosen osalta torstai 9.4. Mutta tänään on tiistai 7.4. ja eikö se ole niin, että tiistai 7.4. Kimmo on aina toivoa täynnä?
No toivoa täynnä ja terveisiä kaikille täältä, että eihän tässä paljon mitään uutta ole täällä mantereella tapahtunut sitten viime jakson, mutta perhe on terveenä ja jos jotain positiivista, niin täällä on 22 astetta lämmintä ja aurinko paistaa.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup-mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän.
Vaude, mitkä kelit on itärannikolla. Täällä itse asiassa on viime päivät ollut kans kivoja säitä. Taisi olla tänään tiistainakin, päästi yli 10+ tuolla eteläisessä Keski-Suomessa, eli Tampereen seudulla, lämpötilan kanssa. Ne on kivoja juttuja ne, mutta teillä on siellä niinku kesän varas lähtö suorastaan.
No täällä on sanotaan ensimmäinen viikonloppu oli ensimmäistä kertaa hienoja, ja nyt pari päivää ollut tosi hienoja. Et jospä täällä kesä pikkuhiljaa tarttuu, lähtee käyntiin, mä tuossa sanoinkin itse asiassa tyttärelle eilen, että onhan se jo aikakin, että ollaan huhtikuuta mennään ja ei vielä oikein lämmintä. Että ilmastonkin puolesta vähän ollut tämmöistä tökkimistä eteenpäin, mutta kylläpä se tästä varmasti lähtee paranemaan päin, mutta mulla on nyt, kun tästä koronasta ollaan puhuttu nyt muutamia jaksoja, ja mulla olisi Kimanttia kuuntelijoille pieni kysymys.
Ammu!
Eli se on semmoinen, että en tiedä, onko Suomessa tästä ollut puhetta, mutta täällä maassa ei ole ollut. Ja mä en tiedä sitten, jos meillä on, onko meidän kuuntelijoiden joukossa jotain virustutkijoita tai viruslääkäreitä, tai jotka tietää tästä koronaviruksesta jotain. Minä en tiedä, mutta tuli tuossa viime yönä mieleen, kun heräsin yöllä, enkä sano nukuttua, niin tuli semmoinen mieleen, että kun minä olin nuori poika, ja teen sitä kyllä vielä edelleenkin, eli kun olin isomummillona hoidossa, ja aina kun mulla oli kurkku kipeä tai yskä tai nenä tukossa, niin mummi kuule tökkäs minut saunaan, tai sitten jos ei ollut sauna päällä, niin lämmitti kuumaa vettä ja pyyhe tuohon päälle, ja kuuma ilma hengitystä.
Höyryhengitystä,
niin tuli mieleen, että olisiko tässä mitään apua, kun näyttää, että tämä korona näköjään vaikuttaa ihmisten keuhkoihin ja hengityselimistöön niin poispäin, niin olisiko tässä mitään järkeä? Totta kai, jos sulla on kuumetta 38+ tai enemmän, niin ei sauna tule kyseeseen, mutta auttaako kuuma ilma hengitys, sanotaan höyryhuone, sauna, mikä tahansa, missä saa kuumaa ilmaa suoraan hengittämällä syvään tuonne syvälle, niin olisiko tällä jotain niin kuin positiivista vaikutusta tämän taudin paranemisiin tai estämiseen tai jo ihan mihin vaan. Tuli vaan tämmöinen asia mieleen. Itse en osaa sanoa mitään, mutta mummo teki tätä pienenä ja teen edelleenkin, jos mulla on nuha tai tukkonen olo, ja se auttaa.
Hei, sama juttu. Ja muistaakseni, kun keitettiin vettä, niin sinne heitettiin vähän jotain viksirasvaa vaikka sisään, vähän
kyllä
mentoolia siitä ja pyyhe päälle ja hengittelee. Tässä kohtaa, kun meillä näitä mainostajia on ollut ihan pilvin pimeinä se meidän Kimanttia-lähetyksissä, annetaan yksi maksuton mainos ja se menee Vello 2 tai Well O2 Care firmalle. Se on suomalainen firma, ne tekee tällaisia hyvinvointilaitteita ja helpompi hengittää juttuja. Mulla on himassa sellainen. Selostajalle ilman muuta tärkeä kapine, se on muistaakseni 200 € hintainen, mutta todella niin kuin hyvä siihen. Ennen hengitin ämpäristä, niin nyt mulla on toi Well 02 tai Well 02, mikä sanotaankin, mutta Vello kuitenkin, niin niiden laite on käytössä, että aina kun alkaa ääni vähän menee ja tuntuu siltä, että tarvitsisi saada vähän lämmintä fressiä, niin kuin märkää hengitystä sisään, niin mä käytän näiden laitetta ja se kyllä toimii.
Kyllä, kyllä. Mut tuli että, vaan mieleen, että voisiko se kuuma höyry tappaa tai jotenkin pienentää sitä virusten määrää. Että onko joku lämpötila, mitä ihmisen pitää tavallaan hengittää sisään, että se saattaisi jopa tappaa niitä viruksia. En tiedä, mutta tuli vaan tuossa yöllä, kun ei nukuttanut, niin tuli mieleen tämmöinen pointti.
Meillä varmaan on toivon mukaan joku, joka osaa meille vastata sosiaalisessa mediassa, vaikka Twitterissä laittaa vastauksen tähän Kimen kysymykseen. Sä olet mielenkiintoisia unia. Mä näin tuossa toissa yönä sellaista unta, että miten tehdään hyvä solmu. Et kun en saanut nukuttua kanssa, niin mietin sellaista, että miten tehdään hyvä solmu. Kyllä mä mielestäni osaan solmuja tehdä, mutta sitä mä mietin yhden yön.
Oho, no on sullakin ongelmat.
En tiedä, että mistä alitajunnassa se kumpus, että en viitti niin synkälle vesille mennäkään tässä, että mihin asia liittyy, mutta onko käynyt pickleballia pelaamassa viikolla?
En ole. Tuossa olisi kyllä naapuri joskus tien ylitys edessä ja pääsisi pelaamaan, mutta ei ole nyt täällä, niin kuin mä sanoin tuossa, niin olen saanut vettä viime viikolla ja nyt on muutama päivä ollut nätti, että nyt voisi pelata, mutta en ole käynyt. Hei. Mutta kyllä mä Jampen kanssa olin, viime jakso, jos mennään sen verran, niin oltiin kyllä paljon tekemissä ja Jampe oli tosi tyytyväinen Kimanttia jaksoon ja on kuulemma saanut hyvää palautettakin meidän jakso. Mutta Jampe kanssa sitä pikopuolista puhuttiin ja kyllä me sovittiin, että nyt maalataan rajat sinne meidän Kuopion kesämökille ja ruvetaan kesällä pelaamaan, jos sinne päästään vaan täältä lähtemään.
Joo, se on totta, että nimenomaan se, että päästikö lähteä, toivon mukaan pääsette, mutta että tosi paljon tuli, ainakin henkkohta näin paljon palautetta Jarmo Kekäläisen vierailusta Kimanttian jaksossa ja kiitos kuuntelijoille siitä, että se jakso teille maistui ja kiitos Jampelle siitä, että tuli vieraaksi, että paljon valaisevia asioita, ei turhaan ole GM, että kyllä se kävi ilmi siitä, että hän katsoo asioita monesta eri perspektiivistä ja meillä on tässä hetkellä aika odoteltavaa vielä, koska me voidaan tässäkin kohtaa paljastaa, että tämänkin Kimanttia-jakson aikana meille liittyy hetken kuluttua seuraan erittäin mielenkiintoinen vieras, kenen kanssa vietetään toivon mukaan tunteroinen puhue jääkiekosta ja urasta ja kaikenmoisesta sellaisesta. Mutta ennen kuin me päästään siihen, niin mun täytyy päästä morkkaan teidän presidenttiä. Ajatteles nyt, se luupää meni ja soitti kaikille 12 urheilujohtajalle. Siellä on MLB:t ja MLS:t ja NFL:t ja NBA:t ja NHL:t ja kaikki mahdolliset. Ja konferenssipuhelu ja kertoin, että nyt hei tsemppiä, että teidän on paras laittaa nämä hommat liikkeelle, että urheilua kaipaa kansa. Niin millä se soittelee näille? Tiedätkö, kun ei ole minkäänlaista lääketieteellistä perustaa mihinkään, se on niin kuin härski. Nyt se on onneksi on myöntänyt, että tämä on vakava juttu, että se on sen verran tullut järkiinsä.
No joo, totta. Mutta ei tässä tässä niin kuin sanottiin viime jaksossa, joka päivä se täällä pitää lehdistötilaisuuden ja joskus ei ole mitään kerrottavaa, joskus se haukkuu toimittajat ja joskus on jotain kerrottavaa, mutta kyllä mä eniten niin kuin ootan siltä, kun hän tulee sinne, että siellä puhuu ne ammattilaiset ja jotka tietää näistä viruksista jotain. Ja täällä on semmoinen kuin Dr. Fauci, semmoinen 79-vuotias mies erittäin hyvässä kunnossa ja on ollut siis 6 presidentin aikana hoitamassa tämmöisiä niin kuin virusepidemia ja pandemia, mitä täällä sanotaan, niin ei se meinaa sitä uskoa. Se välillä jopa työntää sen pois siitä, että minä kerron, miten tämä homma menee, ja on se niin vaan huvittava tilanne, mutta se on tämä maan presidentti, ja sitä on ilmeisesti kuunneltava, toivottavasti ei hirveän kauan, mutta tällä hetkellä se vaan näin menee.
Onko siellä sijoitusmerkki, jonkin verran Wall Street pyörii tällä hetkellä miinuslukemilla, mutta ilmeisesti viime päivinä on tullut vähän ylöspäin pörssit. Onko siellä kuinka paljon kouhkattu tuosta taloudesta, että se sakkaa isosti?
No kyllä täällähän ne, siis hallitus ja government täällä puhutaan, niin ne antoi semmoisen 2 triljoonan stimuluspaketin ja sillä pitäisi auttaa niin kuin pienyrittäjiä ja terveydenhuoltoa ja niin poispäin, mutta sitten siellä vaan sanotaan monesti myös sitä, että se ei tule riittämään. Ja jos se ei tule riittämään, niin sehän tarkoittaa sitä, että talous sakkaa jossain vaiheessa, ja tuolla oli jossain Twitterissä, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta siellä oli myös kysymys, että miten nämä tullaan maksamaan. Kukaan ei sitä nosta pöydälle, että kyllä miljoonia, triljoonia annetaan ja tulee tarpeeseen. Tulee siis todellakin tarpeeseen. Ei kysytä sitä, millä tämä maksetaan sitten, kun tämä hirveä tauti on ohi. Mutta kyllä tässä tulee täällä talous kärsimään ja tulee varmasti ympäri maailmaa talous kärsimään. Ja tässä niin kuin ravintoloitsina ei tämä hyvä tilanne ole.
Niin. Kuopiolaisella ravintoloitsijana, joo. Mutta mikäs teillä Suomessa on, hetkinen, hieno kysyä täältä, että mikä Suomessa on tilanne, kun sä oot siellä. Mutta eikö tuossa hallitus, meilläkin eduskunta, ole tekemässä jotain pientä aloitetta, että tekin jotain tukipakettia ravintoloitsijat saisivat?
No semmoista minä kuulin, mutta viimeistä tietoa mulla siitä ei ole.
Joo.
Mutta niin kuin mä sanoin tuossa pari viikkoa sitten, että mikä tärkeää tälleen niin kuin ravintoloitsijan kannalta on niin kuin vuokrat.
Joo.
Eli miten vuokranantajat tulee niin kuin vastaan tässä tilanteessa, että jos ne ei tule, niin kyllä siis suurin osa suomalaista ravintoloista kaatuu ja ne ei tule takaisin siihen. Eli kyllä tässä niin kuin iso pyyntö vuokranantajien suhtaan on siinä, että pitää niin kuin kaikki ollaan tässä samassa veneessä, että jos tästä meinataan joskus nousta, niin samalla veneellä tältä noustaa ja siinä on myös vuokranantajat mukana.
Siis puhutko sä nyt kaksoisroolissa, kun sä omistat kuitenkin kiinteistöt, mistä ravintolat on, niin sä puhut itseäsi.
Kyllä minä yhden kiinteistön siinä omistan, mutta siinä on kyllä siis antanut, ei tarvii vuokraa maksaa, että siinä mä oon tullut kyllä hyvin vastaan. Niin se on sain kornia, kun minä pyytäisin täysin vuokraa.
Joo, siinä hyvä Timonen ja paha Timonen olkapäällä tanssahtelee, huutelee toisilleen.
Joo, mutta kyllä tässä, se on tärkeintä muistaa, että tässä niin kuin onko meillä vieras jo siellä?
No niin. Tässä kohtaa mä voisin ensin toivottaa tervetulleeksi, koska linja ilmeisemminkin auki, niin Kimanttia vieraaksi tähän kyseiseen jaksoon. Suomen Turusta Saku Koivu, tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon. Pääsinkö suoraan lähetykseen niin kuin hyppäämään täältä mukaan?
Kyllä! Suomi sisärata!
Ajattelin, Saku, mulla oli tässä, kun sä tulit vähän yllättäen nyt tänne niin kuin mukaan tässä. Mulla oli kirjoitettu hirveän pitkät lauseet ja täällä oli maailmanmestari ja Turun keisari ja hyvää ystävää ja kaikissa liemessä keitetty kaveri. Mä piti esitellä sinut. Nyt se meni ihan mönkään.
Mä voin olla hetken hiljaa, niin sä voit vetää sen litanian uudelleen.
Ja se päättyy se litanja silleen, että maailmassa on yksi pienempi jääkiekkoilija kuin minä olen, ja se on Saku. Saku on sentin minua lyhempi. Minä otan 80 senttiä ja Saku ottaa 79.
Sä varastat jauhot mun pussistani, koska mun piti esittää teille kysymys, että kumpi teistä on pidempi, koska molemmat kirjataan 178 senttimetriin. Ja mä en tätä ohjelmaa tee, jos tulee sua lyhyempi vieras.
Saku, mikä tässä on oikea vastaus?
No mulla oli tämän takia, mä tiesin, että kysymys tulee esille, niin mä menin katsomaan sun sivuja täällä Elite Prospect 178 senttiä, eli senttiä lyhyempi, valitettavasti.
Mut Saku, mulla on sun Elite Prospect auki ja sekin kertoo, että sä oot 178.
Joo, mutta siinä on väärä tieto.
Tämä on ollut minun ja Sakun, ei kumpikaan ei ollut mitään pitkiä kavereita, mutta tämä on ollut meidän semmoinen sisäpiirin juttu ja vuosia. Ja kyllä me siihen ollaan tultu, että minä olen se sentin pitempi.
Hei, ennen kuin mennään Sakuun sen enempää, niin minun on pakko toinen leuka tähän väliin vielä sanoa, koska 04-05 oli lokauttikausi ja Saku tuli pelaan Tepsiin, niin tiedätkö sinäkin minkä takia se tuli Tepsiin?
No.
Sen takia, että siihen mennessä sulla oli enemmän pelejä Tepsissä kuin Sakulla. Sen oli pakko tulla. Hävetti niin raakasti.
Ai niin, minä unohdin sen lakkaapuolin kotona.
Mitäs miehille kuuluu?
Kiitos kysymästä. Ainakin tänne päähän hyvää. Mitä kirjeenvaihtaja Philadelphiassa?
No täällä ihan siis, mites tässä nyt korona-aikana kaikki on kotona ja yritetään kotielämää viettää tässä ja paljon pihatöitä tossa. Ja mä sanoin tuossa ennen kuin tulin tuon linjoille mukaan, Saku, niin täällä on aika huonoja kelejä, mutta nyt kerrankin paistaa aurinko täällä. Eli kyllä se tästä täällä kevät kääntyy, että paremminkin voisi olla, mutta kaikki ollaan samassa veneessä, että eiköhän se tästä. Miten siellä Turussa muuten menee teille?
No ihan oikeastaan ihan samoilla kuvioilla, että kotosalla vietetään paljon aikaa. Kevät rupeaa hiukan tekemään tuloa, että alkaa aurinko paistamaan täälläkin päin ja välillä käydään vähän mökillä 2-3 päivää ja takaisin kaupunkiin ja lapset etäkoulunkäyntiä ja tota noin, niin itse vähän koittaa sportata ja käydä vähän lenkillä, mitä aikaa antaa myöden, mutta tota, kiitos ihan olosuhteiden nähden kaikki oikein hyvin.
Mä lainaan tuon Sakun vastauksen, mä korjaan vaan Turun Tampereeksi täsmälleen kaikki samat asiat. Mutta meillä oli viikko sitten Kekäläisen Jampe vieraana ja me puhuttiin Jampen urasta niin jääkiekkoilijana kuin sitten tota kiekkojohtajana ja tota, päästiin moneen asiaan periksi. Jos me lähdetään tässä liikkeelle tähän hommaan, niin mut mä halusin lähteä tällaisella liikkeelle, kun mä kattelen Sakun sun junnustatseja. Niin tota 18-vuotiaana, kun tota 90-91 oli lamavuodet alkoi koittaa Suomessa, niin juniorisarja B:ssä ne ei ollut sulla lamavuosia. Sä teit siellä 2 pistettä per peli. Minkälainen sä olit junnukiekkoilijana?
Joo, kai se tavallaan oma tota pelityyli ja sellainen luonne on ihan siellä junnukiekossakin jo ollut, että itse olen kokenut vähän, että molempiin suuntiin on pelattu, on puolustettu ja sitten koitettu vähän siinä sitten sivussa myös tehdä maaleja ja tätä hyökkäyspäätä, mut ehkä sellainen peräksi antamaton fyysiseltä kohtaan, niin kuin silloin on, niin tota, hyvin heiveröinen ja pieni pelaaja, mut sitten liikkeellä ja sellaisella tota, noin, niin, ehkä nopeudella, vikkelyydellä, niin sillä pärjättiin ja tota, kyllä meillä tietysti sitten, mikä on ollut, oli itsellä täällä Turussa, niin meidän juniorivuodet oli hienoa aikaa ja tota, meillä oli loistava 74 ikäluokka, että oli paljon muitakin huippupelaajia mukana, niin hyvien kavereiden kanssa, niin kyllä oli tota, hienoja vuosia.
Oliko Saku muuten isä Jukka ikinä sulle, sitä mä en edes tiedä, oliko isä Jukka ikinä sulle niin kuin nuoruusvuotena valmentajana, vai tuliko se vasta sitten liikatasolla?
No Jukka oli silloin ihan mutta oltiin ihan lapsi, varmaan siellä jossain tota noin, niin, kun aloiteltiin, niin vuoden kaksi. Ja sitten tota noin, sit siitä jatkettiin matkaa muiden valmentajien kanssa. Ja sitten kävi niin, että tota noin, niin, A-junnussa niin vuoden Jukka oli päävalmentaja. Voitettiin silloin A-junnuiden Suomen mestaruus ja tota, sitten tuli Jursinov Turkuun. Ja Jukka oli A-junnu, piti jatkaa A-junnuissa. Mutta sitten Jursi pyysi häntä liigaan mukaan ja tota oikeastaan se meni se tarina niin, että vaikka mäkin olin nuorena poikana havittelemassa paikkaa liigajoukkueeseen, niin sitten Jursi tuli kysymään, että onko se ok, että isästä tulee liigajoukkueen apuvalmentaja ja tota noin, niin sitten sillä tiellä oltiin sitten se 3 kautta, että oli Jursi ja Jukka sitten liigassa.
Niin se oli 92-93, kun Jursi tuli, eikö ollut?
Joo, kyllä.
Ja mä mietin, että Anna liikkuu tota Huhuja kovaa, kun tuonne Tampereelle tuli noita, hetkinen, kuka sitä venäläisvalmentaja, kun tuli Ilvekseen silloin. Nyt tuli hirveä sulku. Juniori, toi, herra mun aikani ties.
En pysty auttamaan.
Siihen mä en nyt laskenutkaan paljon sen varaa. ei se ollut Majorovi, kun se oli Tapparassa, Ilvekseen tuli toi. Onko se juuri se juniori sitten, joka tuli Ilvekseen?
Mutta se
pointti tulee tässä, että kun Vova tuli Ilvekseen ja jätkät vei sen siipiveikkoihin syömään siipiä, se söi ekaa kertaa sitten siipiä, niin tota, kohteliaana ihmisenä ei uskaltanut kysyä, miten näitä syödään, niin söi luineen. onko Jursista mitään tällaista ensipäivän muistikuvaa, että minkälainen mies oli Vladimir Jursinov, kun se sun silmien eteen ekan kerran tuli?
No sanotaanko näin, että Jursia ei kyllä ainakaan viety syömään vinksejä, että se on varma asia. Mutta ei kyllä sanota varmaan, ehkä kimmekin voi tietysti allekirjoittaa tämän, mutta kun Jursista aina on jäänyt, että ei nyt mikään ehkä nuorten pelaajien kanssa sosiaalinen valmentaja ja hirveän paljon niin kuin hyvän päivän kuulumisia käyty läpi, mutta tota, kyllä se vaatimustaso ja se sellainen niin kuin omistautuminen sitä jääkiekolle ja joka päivä se harjoittelu intensiteettiin, niin se on ehkä ihan sieltä hetki ensimmäistä päivästä saakka ainakin itselle jäänyt mieleen. Ja oikeastaan se 3 vuotta, kun mä olin Jursin kanssa, niin se ei oikeastaan päiväksikään kadonnut mihinkään, että sillä samalla intoimolla hän kyttää sitä hommansa teki.
Niin mun piti sanoa, että varmaan päästi sut just helpolla.
Millä kielellä muuten Jursi silloin hoiti alussa, kun se ei ollut silloin, kun minä tulin 94-95 Tepsi, niin ei se vieläkään se suomen kieli mikään niinku ihan luonnostaan tullut. Niin miten se silloin alkuaikana hoiti tämän kielen kanssa?
Kyllä Jursi oli, puhun suomen heti alusta asti, että Jursihan oli 70-luvulla silloin Tampereen KV:ssa aikoinaan. Ja okay. sieltä sitten suomen kieli oli niinku tarttunut ja välttävästi, mutta kuitenkin ymmärrettävästi, niin hän hoisi kyllä niinku joukkueen kesken ja valmennuksen kesken niin suomen kielellä.
Joo, kyllä mä muistan sen. Mä kysyin vielä äsken mieleen, että ei päästänyt Sakua helpolla. Kyllä mä sen muistan silloin, kun minäkin olin Tepsissä, niin kyllä se Jursille tapaa vetää semmoisia, niin kuin, jos oli joukkueen jäät vaikka 10:ltä alkaa, niin se otti muutamia yksilöitä aina 9:ltä jo jäälle. Ja kyllä se Saku siellä aika monta kertaa oli Jursin kanssa kahdestaan vetämässä pientä käsileikkiä ja jalkaleikkiä siellä sen kanssa. Et sieltä se varmaan on hyvät kädet ja hyvät jalat lähtenyt myös niin kuin kehittyä.
No joo, kyllä se, joo, tietysti se ehkä tietyllä tavalla, miten Jursi myös sai sitten koko mun joukkueen ehkä sellaisen kunnioituksen, niin hän oli kyllä yhtä kova, ellei kovempi sitten niin kuin kärkipään pelaajia kohtaan ja sitten tietysti nuoria meitä, kenessä hän näki sitä potentiaalia, niin kyllä sitä niin kuin vaatimustasoa nostettiin koko ajan ja ei helpolla päästy missään vaiheessa.
Saku, kun tietää sun nälkäisyyden ja asenteen silloin, kun sä oot kasvanut jääkiekkoilijaksi Turussa Jursin kanssa ja Kime käytti tuossa pientä ekstraa, niin mun on tosi vaikea nähdä, että Jursi on koutsi, sä oot oppilas ja tehtäis pientä ekstraa. Että se on niin kuin aika lievä muoto siitä, mitä te olette varmaan tehneet, se pieni ekstra.
No joo, kyllä niitä tunteja siellä oli, mutta siinä oli tietysti kyllä niitäkin sitten vähän kaikki meissä oma kovapäisyys piilee ja sitten muutaman kerran otettiin yhteenkin. Kyllä siellä niitäkin kertoja oli, että oli ylivoima- ja alivoimaharjoitus ja pelattiin pelkkää alivoimaa koko tunti, niin kyllä niitäkin kertoja on ollut, että juuri sillä oli myös oma paikka sitten näyttää, että kumpi sitä aivoa tai eteenpäin.
Voiko sä vahvistaa, että silloin Suomen sanakirja, josta puuttu kohdalta V niin kuin vapaapäivä ja L niin kuin lepo?
Se on niin kuin aina. Sano vaan Saku.
Niin vähän, se oli just tämä vapaapäivä tai lepo, varsinkin kesäaika, kun harjoiteltiin, kun mentiin heinäkuun ensimmäinen maanantai kaksi kertaa päivässä jäälle maanantaista perjantaihin ja sitten tuli lauantai, eli 2 tunnin jalkapallo, niin Osku aina, Grönmanni Osku sitä sanoi, että on nämä vapaapäivät, nämä palauttavat päivät, mahtava asia täällä Turussa.
Mutta kyllä se 3 vuotta, kun minä olin Turussa 94 eteenpäin, siinä 95 vuodettiin sitten Suomestaruus siellä, mutta kyllä tässä kun on päässyt kiittämään sitten joissakin kiitospuheessa aina, niin kyllähän Jursi nousee sieltä mulla niin kuin semmoisena yhtenä tärkeimpänä coachina kyllä minun uralla. Että se, niin kuin Saku äsken tuossa sanoi, että se vaatimustaso oli niin kuin niin jäätävä, ja just se, että kaikki oltiin niin kuin samalla viivalla, että jopa ne vähän paremmat pelaajat oli vielä niin kuin kovemmassa käsittelyssä Jursin kanssa kuin muut. Eli kyllä se, niin kuin sieltä se kunnioitus varmasti Jursia kohtiin tuli. Mutta kyllä se oli kova koulu. Meillä oli pari viikkoa aina joka kausi vapaata ja sieltä Turusta Kuopio ajeltiin pariksi viikoksi. Ja kyllä se kova koulu oli, mutta hienoa, että meni sen läpi ja varmasti kyllä auttoi meikäläisen uralla niin kuin eteenpäin ja paljon.
Mulla on Kime, niin sano vaan Saku.
Niin se on just noin, kun Kime sanoi tuossa, että se oli kyllä juuri näin ja vaatimusta se oli kova, mutta kuitenkin siinä oli semmoinen tietynlainen, että pystyi niin kuin aistimaan sen Jursin välittämisen ja hän halusi, että pelaaja menee eteenpäin ja oli valmis tekemään sitä töitä sen eteen, mutta toistoja tuli ääretön määrä ja sellainen niin kuin perusvarmuus taidon ympärillä, niin se kehittyttää meillä kaikilla tosi paljon noiden vuosien aikana. Ja sitten toinen asia, minkä Jursi tietyllä tavalla toiseen, oli sitten se ihan niin kuin limittiharjoittelu, että sen niin kuin taidon ympärillä ja rauhallisesti kun mentiin, niin sitten mentiin kyllä miljoonaa, että siellä mentiin molempia äärilaitoja kyllä ihan riittävästi.
Joo, mä muistan, mä oon teitä sen verran nuorempi, että kun mä tulin Tapparan junioriakatemiaa lävitte Tampereen suunnalla, niin te loitte niin kuin luistinlauta potku ja kulmapelaamisen ABC, jota me yritettiin kovasti matkia nuorempina poikina.
Kyllä. Mikä se oli silloin kesäpaikka, mikä se oli se saari?
Ruissalo.
Missä harjoiteltiin. Ruissalo, niin siellä, kato, me oltiin siellä sitten aina kesäisin, 2 kertaa aamuisia, iltaisia, käsipalloja ja niin poispäin, kaikkia pelattiin ja aitoja hypittiin, mutta kaikki reenit alkoi aina semmoisella 4-5 kilometrin lenkillä. Ja voitte kuvitella, kun meikäläiset näillä reisillä ja tällä kropamuodolla joka päivä juostiin alussa se 4-5 kilometrin lenkki, niin kyllä sanotaan, että sitten kun se kolmas vuosi käynnisti minun uralla Tepsissä, niin kyllä minä jäin välillä, täytyy myöntää tälleen jälkikäteen, niin jäin sinne kannanokkaan kyllä välillä istumaan, että ei ihan kiinnostanut juosta sitä 10 kilometriä päivittää. Mutta mikä hauska tarina tässä on, että aina kun satoi vettä, ja sitten mentiin sinne Ruissaloon, sinne kokoonnuttiin sinne, niin Jursi aina sanoi, että minä luulen, pojat, nyt sata vettä, tämä hyvä happi, me juostaan 14 kilometriä tänään. Mä ajattelin, ei jumaa, kehota. Nämä jäi mulle aina mieleen.
Vaikka se on Antti vähän vaikea nyt kuvitella, niin silloin voin kertoa, että Kimollakin oli aika kapoiset poska.
Joo, mä mietin, kun se puhutaan sitä tarinaansa, että miten se on aina mahdollista, että ne, ketkä ei pärjännyt Cooperissa, niin on aina selitys se, että ne ei tykkää juosta. Ne on vaan laiskoja.
Niin, no laiskoja varmaan oli, mutta kyllä juostiin, sen minä muistan kyllä sen 3 vuoden ajan, että siellä on niinku kaikki niinku pelejä, jalkapalloa, käsipalloa ja sitten nämä lenkit tähän alkuun, niin tuntui, että me viikossa juostiin siis satoja kilometriä varmaan niinku joukkueena. Että kyllä se kova oli niinku jaloille ja juoksimisen kannalta kyllä.
Onkohan tämä syy siihenkin, että kun mä katson sun statistiikkaa, mä en ole nimittäin koskaan sun kanssa puhunut tästä, mutta 94-95 sun eka Tepsikausi, niin sä pelasit 45 peliä liigassa, mutta sulla on yksi A-junnujen pelisiä, niin mahdoitko jonkun lenkin vähän lypsää, niin laitettu pelaan A-junnujen peli.
Onko siellä mukaan semmoinen? En minä muista tuommoista.
Se on rankkari isketty siellä, kun on lenkillä vähän töppäinty.
Se on varma. Niin. Se on nähnyt juuri, että mä istun sillä kannanokassa.
No kai säkin lenkki sä oot juossut, ei kai siinä sen enempää.
Joo, mutta Saku oli semmoinen kyllä, semmoinen villikitsä juoksuma, että se oli aina kädessä siellä menemässä ja ei pysynyt Kimmo poika kyllä perässä.
Kovasti ihmetyttää.
Että sä ootko vieläkin kovaa juoksemaan, Saku?
On, joo. Kyllä juokseminen on aina ollut mulle helppoa ja se on totta kai helpottanut ehkä sitä kesäharjoittelua, mutta edelleen käyn 2-3 kertaa viikossa sellaisia vähän hiukan pidempiä, ei mitään 45 minuutin tunnin lenkkejä, niin hiukan pysyn peruskunto yllä.
Hypätään Pohjois-Amerikkaan, koska teistä Turun keisari pääsi sinne ensin. Se on mielenkiintoinen se 9-3 drafti NHL:ään, koska ykköskaverina meni sellainen kaveri kuin Alexander Daigle, josta ei koskaan oikein tullut hirveästi mitään. Mutta sitten Kimmo Timosen henkilökohtainen hyvä ystävä Chris Pronger meni kakkosena. Ja se on kova nimi. Se on sellainen vuosi, jossa muutama ruotsalainen, josta itse asiassa Jesper Mattsson ei pelannut peliäkään NHL:ssa. Niklas Sundström meni sua ennemmin, mutta Le Habitans-joukkue siellä varausvuorolla 21 huusi Saku Koivun nimen ykköskierroksella kesä 93. Oliko sä paikan päällä, kun tuo varaus tehtiin?
En ollut. Ei silloin ehkä vähän elettiin eri aikaa, mitä nykyään. Silloin ehkä käytäntö oli niin, että se oli varma ykköskierroksen varaus, niin silloin lähdettiin paikan päälle. Silloin kevään kauden jälkeen niin oli sitten, että joo, varaus tulee, mutta kakkoskierroksella, ykköskierroksella, kolmaskierroksella, niin ei ollut sitten kukaan ei oikein pystynyt antamaan varmaa vastausta, niin mietin, että kyllä se varaus varmasti siellä tulee, olen paikalla tai eli, niin nyt jälkikenttään voi sanoa, että se vähän harmittaa, että olisi ollut hienoa olla ollut paikalla, mutta Suomessa vietettiin sitten silloin kesälomaa.
Klassisesti juhannussoitto.
Niin, juuri näin.
Oliko muuten Saku tietoa, että tulee Montrealin se varaus vai oliko muita joukkueita, joista oli huhuja?
Oli oikeastaan sillä lailla, että San Jose ilmoitti, että ottavat ykköskierroksella, jos vaan on mahdollista, mutta sitten olivat tehneet päätöksen, että Victor Kozlov varattiin, olisi ollut 7. vai 8. ykköskierroksella ja olisi ollut paikka, mutta Montrealin kanssa ei ollut käyty mitään keskusteluja kertaakaan. Väisäsen Matin kanssa kävi yksi Montrealin Euroopan scoutti katsomassa jonkun verran meidän A:n playoffseja, mitä siinä oli ollut niin kuin edellisenä vuotina ja käynyt muutaman matsin katsomassa, mutta seura itse ei ollut missään suorassa yhteydessä ollenkaan.
Me muuten
tuli ihan buskista.
Ei, kun me ohitettiin just muuten 95 maailmanmestaruus aika sujuvastikin me. Ehkä sen takia, että sä et ollut mukana, niin se mentiin ohitte.
Minä Minä tipuin sitä joukkueesta viimeisestä stingasta, niin ei siinä ole mitään niin puhuttavaa mun mielestä. Niin. Onko se jotenkin merkittävä, muisto suomalaisen jääkiekkohistoriassa? En minä oikein.
Kun mä mietin just, että kun sä menit Montrealiin, sä olit maailman mestari, niin oliko siellä maailman mestaruudella, jos sä mietit niitä aikoja, niin oliko siellä mitään painoarvoa Montrealissa nimenomaan?
Ei ollut. Ei siinä kyllä siellä lähdettiin, vaikka oli ollut loistava edellinen vuosi Suomessa ja maailmanmestaruus ja kaikki menestys siellä, niin kyllä silloin lähdettiin kyllä tietyllä tavalla ihan niin kuin uudelleen rakentamaan uutta uraa ja luomaan omaa uutta identiteettiä ja nimeä. Kyllä sen niin kuin lähdettiin taistelemaan ihan tosissaan pelipaikasta ja siitä edellisen kevään mestaruudesta, niin ei sitä ihmiset kyllä siitä tiennyt eikä puhunut yhtään mitään.
Koska mä, sori, niin sanoo, kysy vaan.
Joo. Siitä 95-96, kun Montrealiin meni, niin kuka oli silloin sen joukkueen semmoinen niin kuin tähti? Kuka siellä oli semmoinen, jota ihmiset seurasi?
No silloinhan oli vielä, oli Patrick Roy maalissa, sitten oli Vincent Danfush, Mark Recchi, Pierre Turgeon. Että meillä oli, niin kuin, oli loistavia pelaajia paljon silloin, kun mä menin sinne. Mutta varmaan ehkä suurimpana tähtenä ja sellaisena liiterinä, niin oli maalivahti Patrick Roy, ketä sitten ei kylläkään ehtinyt olemaan.
Treidattiin sillä kaudella. Kaveri.
Joo, se oli sitten ihan, ei siinä ollut mennä kuin varmaan pari kolme kuukautta, että marras-joukkuussa, niin treidattiin sitten Lodaron.
Sä oot muuten nähnyt skandaali heti ensimmäisellä kaudella, kun Patrick ilmoitti, että mä en muuten pelaa enää Canadiens paidassa, ja sitten treidattiin eteenpäin. Se ei ole siinä kyllä se ihan pikkujuttu.
No sanotaan näin, että se oli aika myllerrystä se syksy, kun sinne mentiin. Edellisenä vuotena niin Montreal oli pelannut todella huonosti, jäänyt playoffin ulkopuolelle, ja sitten valmennus, seuranjohto oli saanut vähän niin uuden mahdollisuuden vielä kerran, ja sitten mentiin kauteen ensimmäinen 5 peliä, hävittiin kaikki 5. GM, koko valmennusjohto, kaikki sai kenkään ja tuli uudet miehet tilalle. Siitä reilu 2 kuukautta, niin Patrick Roy treidataan Coloradoa, että siinä vaiheessa rupesi miettimään, että onko tämä NHL:llä tällaista, ja mitäs seuraavaksi tapahtuu.
Miten sä selität hei sen, että kun mä katson sun ensimmäistä NHL-kauttas, ja kaikki kunnia sun fysiikalle ja sille, minkälainen tsemppari ja taistelija sä oot, mutta kun toi oli tohon aikaan NHL-jääkiekko ei ollut välttämättä sitä puhtainta urheilun muotoa, mitä urheilu voi niin kuin olla. Niin miten sä selität sen, että sun ensimmäisellä kaudella 2 Canadiens-pelaajaa, jotka pelasivat kaikki runkosarjan 82 peliä, on molemmat alle 180 senttisiä, sinä ja Mark Recchi?
Joo, sanotaan, no Mark Recchi hän pelasi sitten, oli, en muista lopullista pelimäärää, kun pelasi 500-600 peliä putkeen ja tuli sitten flunssa, aika kuume, millä sitten pelin missasi. Hän on kyllä ollut niin kuin uskomattoman kestävä pelaaja läpi koko oman uransa. Mä uskon, että osa syynä siinä oli, vaikka se Jursin harjoittelu oli kovaa ja vaativaa, niin se loi kyllä myös sellaisen pohjan se 3 vuotta, mitä siellä oltiin, että jakso pelaa, palautui hyvin peleistä ja tietyllä tavalla se ehkä sitten sopi mulle. Ja toinen asia, en tiedä onko Kime samaa mieltä, mutta vaikka se harjoiteltiin äärettömän kovaa Tepsin aikana, niin voimaa otettiin aika maltilla ja se oli enemmänkin tällaista pienten painojen kanssa kuntopiirin omasta. Niin jotenkin sitä sitten ehkä kroppa oli myös sellainen, että se kesti aika paljon rasitusta.
Niin kyllähän Jursin se tyyli, millä me kesät vedettiin, niin just niin kuin Saku sanoi, niin meillä oli semmoisia tankoja vedettiin sieltä niin kuin parakikopista siihen eteen, ja niillä melkein tehtiin ne punttireenit. Eli kyllä se niin kuin puhtaasti perustui siihen, että me ollaan vaan niin kovassa aerobisessa kunnossa, että me jaksetaan tehdä töitä se 60 minuuttia tai enemmän, jos tarvis on. Ja siihen se niin kuin perustui hänen, niin varmasti tässä Sakun kohdalla hyvin pitää paikkansa se, että jakso tehdä töitä ja tietysti kävi varmaan tuuri, että ei tullut loukkaantumisia.
Se on aika yllättävä tieto, koska tohon aikaan oli enemmänkin vallallaan se ajatus, että tämä punttiselin nostelu, se ei ole lääkintävoimistelua, vaan että sinne lyödään rautaa niin kuin sitten huolella.
No se on totta ja se on ehkä tavallaan ehkä ainakin niin kuin, tietysti kaikki pelaajat on omia yksilöitään ja persoonia ja jokainen vähän niin kuin harjoittelee omalla tavallaan, mutta Pohjois-Amerikassa varsinkin, niin juuri tämä kulttuuri oli vahvasti voimissaan ja itse tietysti pienenä pelaajana niin sitä painotettiin hyvinkin voimakkaasti ensimmäisen vuoden jälkeen, että pitää saada lisää voimaa ja ehkä siinä on niitä ainoita asioita omalla uralla, mitä katuu jälkeenpäin, että jos olisi ollut tietyllä tapaa tämä nykypäiväinen tietotaito jo olemassa silloin, niin varmasti olisin jatkanut tätä samantyyppistä harjoittelumetodia, mitä Jursin kanssa oltiin aloiteltu. Ehkä hiukan totta kai voimaa tullut lisää, mutta silloin ehkä painotettiin liikaa siihen salilla olemiseen ja punttien nostamiseen. Ja mä uskon, että se on osa syy sitten siihen, että seuraavan 2-3 vuoden aikana niin tuli semmoisia ihan turhia loukkaantumisia sitten omalla uralla, mikä tietysti sitten vei siinä kohtaa hetken, että taas pääsi niin kuin ehkä parhaiten terään ja muutettiin sitä harjoittelutapaa sitten sen seuraavan kahden kauden aikana, niin aika radikaalistikin sitten siitä eteenpäin.
Niin mun piti kysyä tohon asiaan liittyen, se seuraava kausi, sulla kakkoskausi, mä otan siitä vielä sen verran kiinni, että kun se kausi lähti ja mä muistan, se oli ihan fantastinen se sun oma kauden alku silloin, ja sä johdit koko pistepörssi NHL:ssä. Oliko se polvivamma, mikä sen silloin katkas?
Se oli paljon, sivusiteet repes ja se oli vielä se vamma oikeastaan, oli ihan huonoa tuuria, että luistin tietyllä tavalla jäi vähän tuommoisen huonon railoon jäässä ja meni ympäri, mutta sitten siitä eteenpäin, niin ehkä harjoittelulla ja tavalla, mitä harjoiteltiin, niin sillä sitten ehkä oli sellainen seuraavan parin kauden aikana, niin oli osa syynsä siihen, että niitä loukkaantumisia tuli turhan paljon.
Mutta kuinka iso se ketutus oli siinä kohtaa, kun sä oot pistepörssin kärjessä ja kaikki on lähtee lentämään liikkeelle ja sitten tulee tällainen railo ja joutuukin sivuun?
No sanotaanko näin, että se oli, ei sitä, ehkä nuori mies vielä siinä kohtaa oli hiukan naivi siellä koko toiminnalle, että jos ajatellaan menneitä vuosia, jos lähdetään Suomesta liikkeelle, että 3 vuotta liigassa, 2 mestaruutta ja 1 hopea, maailmanmestaruus, MM-hopea, olympia, pronssi ja koko ajan tavallaan asiat meni oli suunniteltu ensimmäinen kausi, kaikki pelattiin ja sitten oltiin pistepörssin kärjessä toisena vuonna, niin ei sitä niin kuin ajatellut, sitä vaan miettii, että no tästä noustaan ja lähdetään tavallaan jatkamaan sitä samaa lentoa ja varsinkin sitten jos ajatellaan just niin kuin tottui siihen, että oma joukkue oli aina loppupeleissä ja taistelemassa mestaruudesta ja sitä ehkä valitettavasti ei ehkä osannut sitten arvostaakaan siinä kohtaa ihan riittävästi ja sitten se jäi omalla urallaan niin kuin pitkälti sitten maajoukkueen peleissä ja maajoukkueen tapahtumissa se menestyminen ja sitä ihan siinä loppuun asti NHL-peleissä pääseminen, niin se jäi sitten tulematta.
Joo. Timonen, onko sä vielä siellä?
No, on. Mä rupesin katsomaan näitä, että vieläkö sä haluat puhua näistä 97, 98, 98, 99, koska sittenhän me tullaan aika hienoon hetkeen sinun uralla, eli kapteeniksi nimeäminen, ja miten se tapahtui? Se minua kiinnostaa.
No siinä oli varmaan vähän, ehkä osa syynä tähän tietyn tapaa oli se, että siellä aika iso myllerrys Montrealissa meneillään. Siihen aikaan vielä Kanadan joukkueet tekivät Kanadan dollareissa toimintansa ja Amerikan dollarilla ja kanadalaiset joukkueet eivät ehkä ihan oikein pärjänneet siinä taloudellisessa myllerryksessä ja me jouduttiin myymään paljon pelaajia. Meillä oli erittäin nuori joukkue siinä kohtaa ja ehkä sellaista niin kuin ranskankielistä oman kylän poikaa ei ollut varten otettavaa vaihtoehtoa. Ja itse en sitä missään nimessä 23-vuotiaana odottanut, mutta joukkue joukkue annettiin valta, eli joukkuekaverit äänestivät voitin itse äänestykseen. Se oli kyllä totta kai niin kuin nyt jälkeenpäin ja silloinkin jo, niin varmasti ehkä niitä hienoimpia hetkiä uran aikana ja hienompia saavutuksia. Mutta kyllä se hetken aikaa vei, että siihen ajatuksen tottui ja ymmärsi, että kuinka isosta asiasta sitten tosissaan, kuinka iso asia tosissaan tapahtui.
Kuinka paljon sä joudut kantaa murhetta siitä tai stressaantit siitä, että se ranskan kieli ei ole ihan niin kuin helpoin mahdollinen?
No joo,
kyllä. Hyvä tapi tästä kyllä. Minä kerron ennen kuin Saku vastaa siihen. Saku elää vielä vastaan. Mä muistan, me soiteltiin Sakun kanssa silloin ja just puhuttiin tästä samasta asiasta. Ja Saku vaan sanoi mulle, että he meinaavat laittaa minut kielikouluun, että pitäisi oppia ranskan kieli hyvin. Ja Ei, mun tietääkseni Sakullahan nyt täydellinen ranska, eikä ole Saku.
Joo, totta kai.
Joo.
Kerro,
kyllä sitä joutui muutaman kerran vastailemaan, sanotaan kerran 2 vuodessa, että miten se on mahdollista, että joukkue, tai kylän joukkueen kapteeni ei puhu ranskaa, ja tota noin, niin ymmärrän tietysti sen, että se ideaalitilanteessa varmasti näin olisi ollut, mutta siinä kohtaa vielä, vaikka jo pari kautta oli NHL:ssä oltu, niin kuitenkin sen englannin kielen kanssakin oli niin, että jotta siitä tuli ihan sujuva ja pystyi niin kuin olemaan ja elämään hetkessä, niin se ehkä pääfokus oli sen oppimisessa, ja sitten tuntuu, että kyllä se ranska sieltä sitten opitaan, mutta se kyllä valitettavasti jäi sitten ajatuksen tasolle.
Miten nyt me ollaan tässä meidän timanttijaksossa paljon käydään aina NHL-asioita läpi, ja ollaan Montrealia kehuttu monessa asiassa, mutta myös haukuttu aika monessa asiassa, ja silloin kun peli kulkee, niin siellä on varmasti kiva olla, mutta kun peli ei kule, niin se on ainut asia, mitä kaupungissa tapahtuu, niin miten se niin kuin kapteenina, miten se vaikutti sinun niin kuin elämään ja elämän tyyliin, ja meni huonosti tai hyvin, niin tuliko sinne lisää paineita, kun se kaupunki on niin hullun lailla jääkiekon perä?
No kyllä se varmasti, niin kuin, joo, kysyn, onko paljon oikea sana, mutta kyllä siellä niin kuin tavallaan koko ajan joutuu olemaan niin kuin vastuussa sanomisestaan, tekemisestään, ja mä oon aina sanonut, että mä ihan rehellisesti toivoisin, että jokainen NHL-kiekkoilija pääsisi jossain kohtaa kokemaan sen Montrealin tunnelman ja mitä se merkitsee, se jääkiekko sille kaupungille, niille ihmisille. Se on ihan ainutlaatuista, mutta siellä pitäisi aina olla joukkue, mikä menestyy. Ja sanotaan siinä 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alussa meillä ei ollut joukkue. Silloin omistajat tai joukkue myytiin amerikkalaislähtöiselle George Gilletille, ja sitten sitä ruvettiin rakentamaan uudelleen, aika nopeasti päästiin sitten taas niin kuin voittavaksi joukkueeksi, mutta ne muutamat 3-4 vuotta, niin ne oli raskaita vuosia. Kuitenkin realiteetti oli se, että meillä ei ihan hirveän suuria menestysmahdollisuuksia ollut, mutta tietenkin sitä ei voinut ääneen sanoa. Ja sitten kapteenina aamuin illoin joutui vastailemaan kysymyksiin, että mistä se johtuu. Ja se opetti paljon, se toden totta niin kuin opetti myös arvostamaan ehkä niitä alkuuran vuosia, milloin voitettiin ja mentiin finaalista finaaliin. Ja näki niin kuin tietyllä tavalla sen urheilun toisenkin puolen, että mitä on olla osa joukkuetta ja yhteisöä, mikä sitten tavallaan siinä kohtaa ei menestynyt.
Joo, se on, mä sanon vaan nopeasti, ne pari kertaa mä siellä Montrealissa sunkin aikana on käynyt siihen kaupungissa, ja niin kuin jääkiekko-fani sisälläni rakastui siihen kaupunkiin nimenomaisesti sitä jääkiekko-kulmasta katsoen, mitä se on, mutta se vastuullisuus ton joukkueen kapteenille, minä en pysty sitä käsittämään, ja harvasti täällä pystyy käsittämään, mitä kaikkea se pitää sisällään tuossa kaupungissa, että sehän on, se on niin kuin järjetön kunnia.
Se on kunnia ja sen tavallaan arvon ja sen arvostuksen ehkä on oppinut vasta todella niin kuin ymmärtämään oman uran jälkeen, kun on nyt käynyt siellä tavallaan muutaman kerran jo lopettaneena pelaajana, niin pystyy ehkä hiukan eri perspektiivistä sitä katsomaan ja mietiskelemään. Kyllä se on ollut kyllä niin kuin upea saavutus.
Mulla on saaku tarina tähän liittyen. Olisikohan se ollut varmaan 06-07-07-08 kaudella, kun olin teidän hallissa pressissä, ja teillä on hieno pressitila, ja mä ekaa kertaa tulin silloin Canadiens otteluun, ja ennen matsia kaikki muut niin kuin pöydät, kahvipöydät siellä pressissä oli varattu, mutta yksi tyhjä pöytä. Ja sitten suomalaisen ja mietin siinä, että no kaverini kanssa oltiin, että no, että Hiitelän Juhan kanssa itse asiassa ihan tarkkoja, että oltiin Hiitelän kanssa liikkeellä, niin että no haetaan kahvit ja mennään tuohon pöytään istuun. Ja sitten me tutuksi tulleet toimittajat Montrealista, niin silloin ei heitä tuntenut vielä, niin ne katteli ja naureskeli, että hei, että nyt meni äijät suden suuhun. Ja mä olin vähän niin kuin ymmyrkäisenä, että tämä pöytä on tyhjänä ja mitä noin niin kuin tuijottaa, niin hetki siitä tuli sitten jo edesmennyt ja isosti kunnioittamani herra nimeltä Red Fisher paikalle. Ja herra Fisher tuli kohteliaasti ilmoittaa, että olette tulleet hänen pöytäänsä, mutta odottakaa pojat hetki. Ja se kävi hakemaan jotain ja istui seuraa ja rupesi kyselemään, että mistä te olette tullut ja minkälaisia äijiä. Niin jälkeenpäin kuului vaan Canadiens-toimittajilta, että he ei vieläkään ymmärrä, että miten se antoi teidän istua siinä pöydässä. Että normaalisti siihen ei kukaan mene ennen Red Fisheria.
Tämä varmasti pitää paikkansa ja hänhän oli kyllä legendaarinen lehtimies. Matkusti silloin aikoinaan vielä, kun joukkueen mukana matkusti, niin meidän mukana muutamat vuodet. Ja hänellä oli tapana se, että hän ei ikinä puhunut sanaakaan ensimmäisen vuoden pelaajien kanssa. Rukit eivät ansaitse hänen huomiotaan. Ja sitten kun oli toinen vuosi menossa, niin sitten hän oli ensimmäinen kerta, kun hän kirjoitti juttua tai muuta.
Joo, kyllä. Hän oli vanhan liiton äijä.
Kyllä.
Hei, Saku, nyt kun Montrealin aikaa sinun ajanjaksoa puhutaan, niin totta kai kapteeni, mutta sitten totta kai se raskas vuosi, kun syöpä tuli, niin mä ajattelin, että haluatko sä siitä ollenkaan puhua vai et. Jos et halua, niin voidaan sivuttaa se ohi, mutta jos haluat, niin kerro mielellään varmasti kaikkia, kun kiinnostaa se, että miten se kausi meni ja mitä tapahtui. Mutta sä oot ihan itse päättää, että haluatko palata niin raskaisiin aikoihin.
Joo, kyllä niistä ei koskaan ollut niin kuin mitään ongelmaa puhua ja voidaan mielellään voidaan mielellään niitä käydä läpi. Se on aina ainakin itsellekin silloin, kun syöpää sairastin, niin aina ne tarinat, kun joku muu oli sen jo läpikäynyt ja selvinnyt, niin se aina antoi ehkä sitten rohkaisua ja uskoa siihen omankin taisteluun, niin sen takia en koskaan, tai olen aina halunnut näistä jutella, mutta se oli totta kai niin kuin vuosi ja aika, mitä ei koskaan, siellä on paljon asioita ja tunteita, mitä ei ehkä enää edes muistakaan, että ne oli sellaista niin kuin tietynlaisessa, mitä mä sanoisin, ei tunneskaalat olivat niin voimakkaat, mutta kuitenkin ihan loistavan kesän jälkeen, harjoituskesän jälkeen erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa lähdettiin Montrealiin ja sitten sen Amsterdam-Montreal-lennon aikana niin alkoi hyvin voimakas pahoinvointi, mikä sitten seuraavana päivänä, kun mentiin sairaalaan näyttämään lääkärille, niin todettiin oikeastaan ei siinä 2 päivää, niin todettiin, että on syöpä. Niin kun se niin nopeasti tulee ihan täysin puskista, niin kyllä se tuntuu, että se maailma siinä kohtaa loppuu ja ei oikein niin kuin tiedä, että mitä tulevaisuudelta odottaa tai uskaltaa toivoa. Mutta aika nopeasti siinä sitten päästiin hoitoihin kiinni ja tietyllä tavalla se oma kausi ja oma taistelutahto, fokus siirtyi sitten siihen niihin sairaala-aikoihin, kun käytiin hoidoissa ja siihen paremiseen. Omalla kohdalla oli syöpätyyppi, mikä oli hyvin aggressiivinen, niin myös sitten hoidot olivat hyvin voimakkaat, mutta ne läpikäytiin sitten, aloitettiin syyskuussa ja helmikuussa oli sitten jo tietyllä tapaa niin kuin hoidot läpikäyty, että se kävi aika nopeasti. Ja sitten ehkä sellainen itselle piti löytää uusi tavoite, mitä lähteä tavoittelemaan, niin sitten otettiin kuitenkin vielä vähän niin kuin lääkärienkin kieltämänä, että koitetaan, että pystyttäisikö vielä palaamaan jääkiekkokentille sen kauden aikana. Ja joukkue selvitti tietysti playoff-peleihin ja pystyi sitten 2 tiimistä runkosarjan peliä olemaan mukana ja vielä sitten kevään playoffeissa ja se oli ehkä sellainen itselle sellainen osoitus ja symboli siitä, että syöpä on voitettu, kun pystyy taas takaisin palaamaan ja laittamaan pelipaidan päälle ja palaamaan kentille. Mutta kyllä siinä sen vuoden aikana tunteet ja tunneskaalat meni kyllä laidasta laitaan ja sitten tietysti niin kuin elämä kentän ulkopuolella elettiin hieno aika, että silloin syksyllä ennen kuin syöpä todettiin, mentiin Hannan kanssa kihloihin ja sitten 2002 kesällä niin mentiin tämän sekavan vuoden jälkeen sitten vielä naimisiin, että yhteen vuoteen kyllä ehti tapahtua hirvittävän paljon isoja asioita.
Joo, mä muistan silloin, kun me tultiin, mä olin Nashville leivissä silloin ja me tultiin sitten sinne Montrealin käymään ja me oltiin soiteltu totta kai siinä monta kertaa aikaisemminkin sitä, mutta mä muistan, kun sä sanoit mulle, että ethän ole kipeä ollenkaan, eihän ole flunssaa tai mitään, mä sitten ei ole. Ja sitten sä tulit, mä muistan sen ikuisesti, kun sä tulit hakemaan mut sieltä hotellilta, niin sulla oli semmoinen suulappu ja totta kai hiukset ja kaikki ja tosi kalpea. Niin kyllä se siinä vaiheessa tavallaan vasta minun iski, että nyt on kyllä Saku käynyt kovan prosessin läpi. Hienoa, hienoa nähdä, että selvisit siitä hienosti.
Joo, se on, ja kyllä se totta kai tietysti on niin kuin lähtökohdiltaankin niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa, mutta sitten ensimmäisen 2 kuukauden aikana niin mulla tippui 9 kiloa painoa, niin kyllä siinä niin kuin tavallaan se niin kuin, mitä mä sanoisin, elämän voima kropasta hävisi kyllä aika totaalisesti, ja sen 2 kuukauden aikana oltiin kyllä tosi niin kuin huonossa kunnossa, mutta sitten aika nopeasti sitä päästiin sitten taas niin kuin tavallaan voimistumaan ja päästiin elämään kiinni uudelleen, ja pikkuhiljaa sitten niin alkoi myös sitten fyysisesti voimistumaan ja tavallaan saamaan sellaista niin kuin uskoa ja energiaa siihen arkielämään.
Mä oon tehnyt NHL-urani, sori Kime, mä sanon tämän lyhyesti, että mä oon tehnyt NHL-urani kaukalo tällä puolella, kun te ootte ollut sisäpuolella, mutta mulle yksi isommista päivämääristä suomalaisena NHL-ihmisenä on 9. päivä huhtikuuta 2002. Ja se on sun paluupelis. Ja kun ihmiset on kysynyt multa, että minkälainen paikka on Montreal ja miten se arvostaa omiaan, niin mä oon sanonut, että kattokaa toi pätkä, niin te ymmärrätte.
Joo. Joo, siitä se on totta kai niin kuin hetki, mitä tavallaan siellä on hyvin sekavia tunteita siitä päivästä ja siitä hetkestä. Ja on paljon, niin kuin sanoinkin, niin mitä niin kuin ei edes pysty ehkä ihan sanoin kuvailemaan, mutta siinä kun siniviivalla ennen pelin alkua oltiin tai seisottiin ja se yleisön reaktio, ja mulla oli sitten perhettä paikalla ja tavallaan mitä kaikki oli koettu ja mitä kaikki oli saavutettu sitten sen vuoden aikana, niin se niin kuin kulminoitui siihen hetkeen, ja kyllä siitä kuin Montrealin näytti, mitä Montreal parhaimmillaan on, ja ehkä siinä se meidän, taikka minun ja kaupungin ja fanien suhde niin syveni, ja tavallaan siinä se pystyy aistimaan, että mitä me oltiin pystytty ehkä sitten rakentamaan yhdessä siihen hetkeen.
Ja kun mä tässä näin nyt muutamia viikkoja sitten, milloin teillä mikä se tilaisuus oli nyt viime Montrealissa, kun oli vanhat kapteenit siellä paikalla? Oliko se joku juhlavuosi?
Seura täytti 110 vuotta ja kaikki tavallaan elossa olevat ja paikalliset, joiden kapteenit oli kutsuttu paikalle. Ja se oli myös sitten taas kerran yksi niistä illoista, missä Montreal näytti parhaan puolensa.
No joo, kyllä siitä huomasi, että kuka kapteeni on päässyt ihmisten sydämiin, kun teikäläisen edessä taputetaan monta minuuttia, että kyllä ne hienoja hetkiä on, ja sitä ei en pysty sanomaan tapahtuisiko muualla muissa kaupungissa tälleen, mutta tästä niin kuin sanoit Sakun, että se Montreal on kyllä semmoinen, että jos sä vaan pääset niin kuin ihmisten sydämeen ja fanimme sydämeen, ne muistaa sut ikuisesti siellä, ja tälleen me ollaan tästäkin monesti puhuttu, että näin vasta pelurina ja se tunnelma siellä ennen peliä, kun tulee niin kuin vastustajilla kylmät väreet tavallaan, kun musiikki alkaa ja ne osaa kyllä sen tunnelma luoda niin hirveän hienosti siellä, että kyllä se, voisin kuvitella vaan, että oli aika hieno fiilis teistä siinä nyt muutamia viikkoja sitten, kun ihmiset taputtaa muutaman minuutin.
Kyllä se on se on juuri näin, mutta puolella siellä on ollut niitä vähemmän hauskoja hetkiä, mutta siellä ainakin pääsee pelaajana ja myös sitten tietysti siviilinä niin kokemaan hirvittävän paljon ja siellä mennään niin kuin ääripäästä toiseen.
Joo, no Canadiens kapteenista, kun se on tietynlainen sieluputki, ketä siinä on ja Rocketit ja Number 4 Jean Beliveau ja kumppanit, että kun ne on tuo yläkerran leirissä Henri Richardin tavoin jo, mutta se, että sä oot siinä, niin siinä on kuitenkin niin kuin Bob Gainia ja Guy Garbonneauta, jotka on niin kuin jääkiekko-ikoneja, ei pelkästään Montrealissa, vaan lajissa nimeltä jääkiekko. Niin sitten nämä peijakkeet menee ja keksii sulle sen lempinimen kuin Mr. Courageous. Niin, ei sekään ihan vihkoon on mennyt.
No ei, kyllä siellä. Se on juuri näin. Se sanotaan, että se elämä siellä Montrealissa niin kuin mulle ja perheelle totta kai, niin se oli niin kuin paljon muutakin kuin pelkkää jääkiekkoa siihen kaupunkiin, niin sitä myötä sitten myös sitten kasvoi ehkä vielä paljon syvemmäksi, mitä normaalisti kun pelaaja siihen muutaman vuoden pelaa.
Mutta sitten kun mennään vähän kevyemmälle tasolle, mun on pakko kysyä, että sitten olikohan se 07 vai 08, kun siinä kävi ja sulla pelasi ketjukaverina sellainen kaveri, joka pelasi vielä tuossa muutama kausi takaperinkin Vancouverissa kuin Chris Higgins. Ja mä muistan, mä juttelin niiden montrealaisten toimittajien kanssa, niin ne veikkaili, että Higginsistä tulee Canadiens kapteeni sitten, kun Koivu lähtee täältä pois, että siinä on sellainen Amerikan poika, että sillä on hyvä asenne ja se näyttää Canadiens pojalta, niin mä Peijoni meni ja olisin T-paida ja mä leveilin sillä, että mulla on tuleva Canadiensi kapteeni T-paita, Chris Higgins 21, niin se on edelleenkin mulla kotona, mutta eihän sitä koskaan mitään kapteenia tullut.
Tuli kapteeniksi sen jälkeen.
Sitten mentiin pulas, mentiin ilman kapteenia ja sitten sen jälkeen, niin oli Brian Gionta, oli sitten sen jälkeen oli vuoden kaksi sitten. Että.
4 vuotta oli Brian Gionta.
Oliko niin pitkä? Okei.
Okay. Joo. Sitten tuli Max Pack ja se oli 3 vuotta ja sitten on toi Kimmo Timosen entinen Nashville-pakkipari, jolla se lepsulaukaus, niin se on nykyään kapteenina.
niin se näytti sitten heti, että urheilutoimittajat on aina oikeassa, kun veikkaat fysikissä ja kapteeniksi, mutta se oli vähän väärin.
Mutta se johtuu siitä, että mä en ole koskaan ollut toimittaja. Hei,
Millä sittenillä sinä menet muuten, Ante?
Mun ihan virallinen titteli on sellainen kuin Executive Sports Specialist and Commentator. Älä kysy, mitä se tarkoittaa.
Oho.
Mut on palkittu vuoden kiekkotoimittajanakin, mutta mä nauroin sille, kun mä en ole koskaan ollut päivääkään toimittaja. Mutta menkö. Mennään Montreal-ajasta vielä, hei, sitten mennään eteenpäin, koska sä pelasit kaupungissa, jossa jokainen sun hengityksen veto merkitsee. Ja kaikki, mitä millä asemalla Saku Koivu tankkaa gallonan pensaa, niin se pistetään ylös, että kuinka tarkka se on niiden asioiden kanssa. Niin sitten sä vaihdat rajan eteläpuolelle ja sinne Kaliforniaan Losin LAXin kentältä noin 70-80 mailia alaspäin Anaheimin kaupunkiin. Niin sehän on sitten ihan täysin toisenlainen pitäjä jääkiekon suhteen.
No se on ihan toisenlainen. Ja kyllä siinä silloin kun oma sopimus, yksi sopimus Montrealin kanssa tehtiin vapaana agenttina niin sanotusti, ja sitten kun se sopimus alkoi olla lopuillaan, niin varmasti niin seuran kuin omakin kanta ja fiilis oli se, että nyt on aika kokea jotain uutta, ja ehkä se meidän, taikka mun ja Montrealin suhde oli niin vahva, että niin kuin uuden rakentaminen siellä oli helpompaa myös sitten sen kautta, että jos mä en ole mukana, mutta itsekin, ja me perheenä haluttiin nähdä ja kokea jotain uutta, ja niin kuin sanoit tuossa, että tietyllä tavalla oli suurennuslasin alla sen 13 vuotta tai 9 vuotta kapteenina, niin siinä kohtaa oli halu nähdä ja kokea elämässä jotain ihan toisenlaista. Anaheim oli niin kuin monillakin eri mittareilla meidän mielestä täydellinen vaihtoehto meille, että just se elämäntyyli, ilmasto, mutta tietysti ennen kaikkea se, että silloin Anaheimilla oli loistava joukkue ja siellä oli tietyllä tavalla kakkosentterin paikka vapaana, mikä oli niin kuin täydellinen siinä kohtaa minulle. Ja totta kai sitten vielä, että Teemu oli perheinen siellä, niin se helpotti päätöksentekoa. Et siinä tietyllä tavalla kaikki niin kuin loksahti kohdalle ja päästiin sitten. Päästiin sinne ja sitten itse loppujen lopuksi 5 vuotta siellä sitten, taikka 5 kautta pelattiin oli kyllä niin kuin erittäin hienoa erilaista aikaa ja sopii siinä kohtaa meidän elämään ihan loistavasti meillä.
Tuuletiko kertaakaan, kun kävelit siellä eka kautta heidän Anaheimissa Ducks-pelaajana, niin tuuletiko koskaan siellä kaduilla, että jes, näin tunne mua?
se kävi aika nopeasti selväksi, että siellä ei aika rauhassa liikkua kaduilla, mutta se oli ihan tervetullut muutos siinä kohtaa ja muutenkin se ehkä se rooli joukkueessa niin se oli jo kokeneena pelaajana sellainen niin kuin yhteenliittävä ja pystyi auttamaan nuorempia pelaajia ja näki niin kuin, että se tilanne sopii mulle silloin kyllä ihan äärettömän hyvin.
Mutta ettekö te miettinyt vähän perheenä, että saatte jäädä jopa sinne asumaan sitten kiekkouran jälkeen, vai muistanko mä tämän asian väärin?
Joo, no kyllä siinä tietysti, kun oltiin sitten jo oltu 20 vuotta lähestulkoon niin kuin Pohjois-Amerikassa, niin sitten kun pelit oli pelattu, niin mietittiin, että onko se muuttu Suomeen vai halutaanko jäädä sitten Pohjois-Amerikkaan, ja me jäätiin vuodeksi sitten vielä viimeisen vuoden jälkeen vähän niin kuin tunnustelemaan, joo, että olisiko se elämä täällä, mutta kyllä sitten jotenkin ehkä se helpotti meidän päätöksentekoa, että silloin meidän tytär oli, Ilona oli 10 vuotta ja Aatos oli 8, niin oli vielä aika helppo tulla ja muuttaa heidän Suomeen. Ja kuitenkin sitten jotenkin tuntui, että ainakin meidän kohdalla, että olisi niin kuin se elämä olisi, tai olisi joutunut lähtemään ehkä vähän niin kuin uudelleen rakentamaan sitä sitten sen jääkiekon jälkeen sitä yhteisöä siellä Kaliforniassa ja se Suomen palaminen, niin se meillä se tuntui helpommalta ja kuitenkin sitten, että se koti oli, tuntui niin kuin se, että se koti on täällä.
Ja kaikki on mennyt hyvin nyt siellä Suomessa sen jälkeen.
On mennyt äärettömän hyvin, että tietysti se kaikki lähti ehkä siitä, että vähän pelkäs miten ne kaikkea lapset sopeutuu ja pääsee elämään kiinni, mutta se kävi erittäin nopeasti ja kivuttomasti ja totta kai sitä aina pitkän niin kuin uran jälkeen niin itsellä alkaa mietityttämään, että miten tästä nyt ja mitä elämä tuo tullessaan, mutta riittävästi on kiireitä ollut ja täytyy sanoa, että kyllä niin kuin se muutos NHL-kaukalosta ja ammattilaisurheilijan elämästä tähän niin kuin normaaliin siviiliin niin on tapahtunut kyllä erittäin mukavasti ja hyvin.
Kiinnostiko sinua muuten ikinä, tuli mieleen tuossa, kun Montrealissakin olit semmoinen legenda ja sitten jatkoit vielä Anaheimin, niin onko ikinä tullut puhetta, että niin kuin valmentamisesta täällä tai jostain scouttihommista tai semmoisesta, kiinnostiko semmoinen ikinä sinua?
No kyllä niin kuin tavallaan se niin kuin, jääkiekko, en mä usko, että se suurimmalta osa meiltä koskaan häviää ja haluaa olla siinä tekemisissä, niin se on edelleen itsellä ja kyllä. Anaheimissa käytiin ihan niin kuin suht varaveekin keskustelu, että olisin jäänyt organisaatioon tai silloin sitten Anaheimin farmi siirrettiin San Diegoon, mikä olisi sanotaan tunti siitä etelään, missä me asuttiin, että olisi mennyt sinne ja lähtenyt sitä valmennusuraa tekemään, mutta se tuli ehkä vähän liian nopeasti, että kuitenkin halusi ottaa siitä hektisestä elämästä niin kuin askeleen sivuun ja nähdä ja katsoa sitten, että mitä muuta tarjolla olisi ja nyt tavallaan kun ollaan muutettu Suomeen, niin kyllä niin kauan kuin lapset on tonikäisiä ja asuu kotona, niin kyllä meidän elämä on täällä. Ja sitten tietysti tavallaan tulee uudet mahdollisuudet sitten sen jälkeen, kun he joskus lähtevät sitten tavallaan omille teilleen.
Kuuluuko sä, Saku, Bruce Boudreau fanikaatiin?
Ai se punaposke.
Niin, se liikennevalo.
No sanotaanko, nämä on aina herkkiä asioita niin kuin aivan äärettömän mukava herrasmies ja mukava jos ajatellaan, että mentäisiin vaikka yksi olut juomaan, mutta mä olen hänelle se itsekin joskus sanonut, että mielestäni hän olisi pystynyt olemaan paljon vaativampi ja kovempi joukkuettaan kohtaan ja meillä Anaheimissa oli loistava joukkue, 2 vuotta oltiin läntisen konferenssin ykkösiä tai kakkosia ja tavallaan matkatyyssä sitten playoffeissa ja niissä tavallaan hetkissä, kun oikein sitä niin kuin tosi paikkaa joudutaan kokemaan ja katsomaan, että kumpi joukkue vie, niin silloin tavallaan oli välillä tunne, että kovemmalla valmennuksella tai vaatimustasolla läpi koko kauden, niin ne tilanteet me oltaisiin voitu voittaa ja edetä eteenpäin, mutta molemmilla kerralla sitten niin tietyssä sitten Game 7 ja katkeriin tappioihin.
Tuosta tulikin mieleen tuosta valmentajasta, kun se on valmentanut velipoikas Mikkoa monta vuotta tuossa ennen kuin sai potkut. Niin miten noi kiinnostaa se valmentaja, vaan teidän veljesten keskinäinen vääntö siellä kaukalossa. Esimerkiksi menittekö te syömään aina, niin kuin mekin mentiin aina päivää ennen, mutta miten sitten peliaikana, kun on tärkeä aloitus, niin tuleeko siihen vaihdettua mitään, terve velipoika tai mä vien tämän, tai tuleeko siihen sanottua mitään?
No ei meillä kyllä, että ne on ensinnäkin ollut kyllä ihan niin kuin todella vaikeita pelejä valmistautua ja niin kuin, ei oikein miten suhtautua. Sitten vielä mä pelasin oikeastaan kaikki ne vuodet Anaheimissa niin Mikon kenttää vastaan ja pelattiin vastustajan ykköskenttiä vastaan, niin joutui niin kuin ottaa kymmeniä aloituksia Mikkoa vastaan. Ne oli kyllä vaikeita tilanteita, että kuitenkin niin kuin oma luonne ei missään nimessä antanut periksi siihen, että olisi niin kuin poistunut kaukalosta häviäjänä, mutta kyllä siinä muutaman iskun joutui pohkelle antamaan ja katsoi, miten nuorempi peli se ottaa.
Taklasitko Mikkoakin selkään, niin kuin aina minulla taklasit selkään? Aina me tiedän ja telään.
Se oli pelkkä semmoinen poikittainen kylkiluihin.
Joo, sellainen ystävällinen poikittainen kylkiluihin.
Kyllä.
Eikö voin vaan kuvitella, kun on velipoika vastustajana sillä toisella puolella, niin voi olla niin kuin tosi hankala. Kuitenkin kohtaatte aloituksessa koko ajan ja pelaatte vastakkain, niin ei ole varmasti herkkutilanne.
Ei ollut.
Eli en mä tästä nyt numeroa halua tehdä, mutta Kime, kun sä pelasit NHL:ssä 1108 ottelua, niin Saku pelasi 1124, että se paino TPS:ssä sun ohitte ja NHL:ssä sun ohitte.
Onko noin?
Oh, et joutu rimpuille. Ei, otti muuten riskin, kun lopetti sua ennemmin.
Niin, se on valehdellu, niin kuin se valehteli ton pituudenkin sinne, että sinne Wikipediaan.
Eikö
ajattelin jo hypätä tuonne, että mikä nykypäivänä kuuluu Jääkiekkoliiton hallitukseen, etkö niin, Saku?
Kyllä.
Ja laitoit mulle jostain ratapihasta, mitä tämä käsittää, tämä ratapihasysteemi, kaupungissa palavereita ja niin poispäin. Mikä systeemi tämä on?
No se on iso areenahanke, että tänne Turkuun ollaan vähän niin kuin koitetaan saada jalkelle ehkä vähän niin kuin radan pohjoispuolen uutta kaupungin osaa, missä on sitten monitoimiareena ja on hotellia ja vähän elämyskeskusta ja muuta, mutta sanotaan, että samantyyppinen tietotapa, mitä Helsingissä Karin hanke tai Tampereella hallihanke, mutta meillä tietysti tähän tulee paljon muutakin, että ei ole missään nimessä niin kuin pelkästään areenan ympärillä, mutta tulee asumista ja toimistotilaa ja muuta, mutta eletään niin kuin hyvin jänniä aikaa, että tässä tietysti tämä koronavirus on nyt sitten sekoittanut niin kuin kaiken muunkin, niin meillä joudutaan ehkä vähän nyt sitten katsomaan aikatauluja ja muita, että miten saadaan tätä hanketta eteenpäin, mutta kaikki on mennyt, kiitos, oikein hyvin ja kaupunki on ollut tukena matkassa mukana ja nyt tämän sanotaan kevään syksyn aikana niin pitäisi sitten tavallaan saada isoja päätöksiä kaupungin puolesta, jos halutaan, että hanke jatkaa niin kuin elämänsä ja viedään eteenpäin.
No mitä sille vanhalle hallille, missä me pyörittiin, mitä sille tapahtuu sitten?
No se on varmasti yksi iso kysymys niin kuin tässä kokonaisuudessa, että mitä Turku hallille ja uusia käyttösuunnitelmia on tehty ja mahdollisesti kaupungin liikuntatoimi siirtäisi osan niin kuin palveluistaan ja lajeistaan sitten sinne uuteen halliin, tehtäisiin välipohjaa, mutta ne on vielä asioita, mitä tehdään ja niitä tehdään kaupungin puolesta ja katsotaan sitten, että mihin lopputulokseen päästään.
Mä otan sen verran taaksepäin, kun mä tiedän, että toi Kallaveden mies on olympiafani ja tykkäsi olympiakisoista, niin oliko sä olympialaisten äijä?
Kyllä.
Et se niinku tapahtumana on ylitse muiden, kun puhutaan KV-tapahtumista.
No ne, se on niinku yksittäisenä tapahtumana niinku varmasti kenelle tahansa urheilijalle, koska siellä on niin paljon muuta kuin sen oma laji ja se olympia. Tunne, mitä se urheilu siellä merkitsee, niin se on kyllä niin kun ollut upea kokemus ja siinä pääsin niin kun tavallaan vähän mukaan muiden lajien suomalaisten urheilijan kanssa niiden valmistautumista ja niiden elämää ja sitä tunneskaalaa. Ja totta kai ainakin itselle myös sitten tietysti maajoukko on näytellyt ihan äärettömän isoa roolia omalla uralla, että niinä vuosina, kun on ollut vaikeaa Montrealissa, niin maajoukkueesta tavallaan sai sen onnistumisen, menestymisen, itseluottamuksen, mitä urheilija tarvitsee. Mutta olympialaiset on ollut niin kuin ne uran tietynlaiset kohokohdat, ja totta kai kun siellä on tullut menestystä, niin se sitten vielä nostaa sen arvoa.
Hei, sä olit kansainvälisen olympiakomitean urheilukomissioonkin sut valittiin, niin minkälainen toi pesti oli?
Se oli mielenkiintoinen, sanotaanko, niin kuin pääsi tutustumaan, mitä niin kuin urheilun vaikuttaminen ja päätöksenteko ehkä korkeammalla tasolla voi olla, mutta se ajankohta oli vielä, koska mä olin aktiivi pelaaja, niin missään vaiheessa mä en päässyt niin kuin tavallaan, ei ollut mahdollista päästä todella sisään siihen, mitä se oli, ja kauden aikana ei päässyt osallistumaan kokouksiin, niin se oli vähän sellainen puolittainen kokemus itsellä valitettavasti.
No nyt kun sä oot siellä asunut siellä Suomessa ja katsonut Suomi-kiekkoa ja ollut vähän junioretin tässä tekemässä, niin missä sä näet Suomi-kiekon menevän tällä hetkellä?
No totta kai se on niinku muuttunut niin valtavasti siitä, kun me oltiin, niin ajatellaan, että kun on NHL 24 joukkueen sijaan on yli 30 joukkuetta, on KHL. Eli meillä pelaa suomalaisia pelaajia valtava määrä maailmalla, mitä siihen aikaan ei ollut. Mutta täällä tehdään junioritasolla, nuorisomaajoukkueissa, seura liittoyhteistyö on varmasti yksi parhaista, ellei paras koko maailmassa, ja me tuotetaan hyvin paljon lahjakkaita, hyviä pelaajia, ja tota noin, niin ehkä se ero on siinä, että nämä meidän huippulahjakkuudet lähtee täältä liikakiekosta vähän liian aikaisin pois, että päästäisiin nauttimaan niistä, mutta mun mielestä liikakiekko itsessään on ottanut selkeästi hyviä askeleita viimeisen parin kauden aikana, mitä on seurannut, ja ehkä vielä toivoisin vähän paluuta siihen meidän ajan jursin harjoitteluun ja toistomäärään ja tavallaan, että meidän pitäisi ymmärtää, että me voidaan olla parhaita urheilemaan Euroopassa, jos ajatellaan eri liigojen asetelmia ja sen urheilun ja urheilijan elämisen arvostusta, niin jos me sitä pystyttäisiin nostamaan hiukan, niin mä uskon, että meidän pelaajat ja meidän liigakiekko myös hyötyisi siitä aika lailla.
Aamen. Hienosti sanottu.
Milläs me nostetaan Tepsi sinne vanhaan kukoistukseen, mitä se meidän aikana oli, ja on legendaarinen seura, niin mielellään haluaisi nähdä sillä kärjessä. Millä aseilla Tepsi nousee taas?
No kyllä me pitää sanoa näin, että täällä niin kuin seuratasolla ja junioritasolla tai junioripäässä, niin tehdään paljon hyviä asioita. Meidän pitää tietyllä tavalla ehkä pitkäjänteisemmin pystyä tekemään niin kuin yksilöä kehittävää harjoittelua ja se vie vähän aikaa, mutta me ollaan, jos ajatellaan tulevaa kautta tässä, niin ollaan osaamisen panostettu paljon. Meillä on loistava valmennustiimi ja tavallaan se tukiverkosto, mitä pelaajan ympärillä on. Ja sitä kautta niin kun pyritään tuomaan vaatimustasoa selkeästi kovempalle tasolle ja niin kun sellaiseen päivittäiseen tekemiseen, urheilulähteiseen valmentamiseen, niin siihen panostetaan. Ja me tarvitaan siihen lahjakkaita, eteenpäin pyrkiviä, motivoituneita nuoria pelaajia, jotka haluavat tänne kehittymään. Ja sitä kautta sitten kovan työn kautta niin me uskotaan, että me päästään takaisin sinne liigan kärkikahinoihin ja TPS nousee taas sille paikalle ja arvolle, mitä se ansaitsee, ja toivottavasti pystyen tuottamaan sitten myös pelaajia omassa takaa niin maajoukkueeseen kuin toivottavasti myös NHL.
Mä en tiedä, Saku, miten sä ajattelet asiasta tai jaatko näkemyksen, mutta mä oon tuo Tampereen puolella kymppien valmennusryhmässä ja pojat on siinä, että täyttää tänä vuonna 10. Ja se, mihin itse on törmännyt, kun mä oon samaa vuosikymmentä kuitenkin syntyjältä niin kuin te ootte, ja mä oon kohdannut jääkiekossa sanan vaatimus, mitä se aikanaan on ollut. Ja kaikki se työmäärä ja se urheilun kunnioittaminen liikunnan kautta ja kuinka hyvä urheilija on, mitä äsken puhuit, niin oli niin kuin 100% oikeaa tekstiä, mutta saatko sä kiinni siitä, kun mä sanoin, että kun tämä nykyaika on vähän erilaista verraten meidän nuoruusaikaan, että nykyään nuoret on huomattavan paljon herkempiä, tai heitä täytyy käsitellä huomattavan paljon herkemmin kuin se, mitä me ollaan aikanaan menty lävitte.
No, olen täysin samaa mieltä, mutta ehkä kääntäisin asian niin päin, että me ei voida enää itse elää ja sanoa, että silloin aikoinaan tehtiin näin. Nyt nykyään nuori on, mitä se on, ja mun mielestä ne on paljon niin kuin mennyt. Ne ovat kehittyneempiä ja valmiimpia elämään, mitä me olin tuossa ikäisenä. Että ehkä enemmänkin mä koen, että meidän nykyajan nuorisovalmentaja ja sen vaatimustaso on noussut älyttömän paljon, että kuinka paljon joudutaan sen yksilön ehdoilla kuitenkin menemään ja viemään joukkuetta eteenpäin samalla tavalla, niin meidän niin valmentajien taso on noussut ja meidän pitää niin kuin pystyä sen valmentajan tasoa vielä nostamaan ja auttamaan, jotta me pystytään nuoria viemään eteenpäin. Että, niitä pitää käsitellä vähän eri tavalla, mihin me ollaan totuttu, mutta se se on vaan sitten, että siihen pitää löytää keinot ja mennä se asia edellä.
Ei, sanoit just oikein, tätä mä tässä hainkin, että itse täytyy valita tosi tarkkaan sanat, kun poikien kanssa tekee asioita, jotta ne tulee käännettyä oikeaan kulmaan, ja sellainen vanha tietyn tapainen jurkkalaisuus valmennuksessa, jota se on ollut meillä, että nyt jätkä kierretään tuota rinkiä ilman sen suurempia niin kuin kertomuksia, miksi sitä kierretään, niin se on muuttunut tosi radikaalisti, ja se on ihan tervettä ja hyvä niin.
Mutta se pitää kuitenkin niin kuin muistaa, että, ja se ei ole missään nimessä valmennukselle tai valmentajalle helppo tehtävä, niin niin sehän ei tarkoita, että sä et voisi olla yhtä aikaa positiivinen ja kannustava ja saman aikaan vaativa.
Joo.
Ja sitä meidän ja siihen meidän pitää pyrkiä. Ja tavallaan sellainen niin kuin positiivisen palautteen anto, niin eihän sitä meidän aikakaudella ollut.
Joo.
Ja jos käännän sen asian niinpä, että miten paljon itsevarmempia taikka luovempia me ehkä oltaisiin voitu olla, jos me oltaisiin läpikäyty myös tämän tyyppinen palautteen anto.
Niin, ja kyllähän tässä pitää muistaa hienoja asioita molemmilta sieltä. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka mä pääsin ehkä oman pojan kautta tässä seuraamaan hänen kasvua, hän on nyt 21V, ja hän halusi niin kuin jääkiekkoilijaksi ja niin poispäin, mutta se työn määrä on kuitenkin se, mikä aina pitää muistaa, että ilman töitä olit miten lahjakas tahansa, et pääse mihinkään. Eli sitten on se vaatimustaso. Se, että tehdäänkö töitä minkä varoin, se vaan pitäisi olla niin paljon, että esimerkiksi minun pojalle, ei minun pitäisi sanoa sille ikinä, että pitäisikö mennä vaikka toinen reeni vetää tänään, vaan se pitäisi yrittää, että se tulisi sieltä pelaajasta itsestään. Ja sitä kautta se valmentaminen tavallaan tuoda sitä viestiä pelaajille, että ottaisi sitä omaa aloitteista myös siihen, että kävisi reenaamassa paljon, koska ilman työntekoa ei varmasti pääse urallaan pitkälle.
Kyllä, se on ihan totta.
Joo, tässä laitettiin valmennuskin uusille raiteille. ei, mutta samalla sivulla ollaan kaikki tämän asian kanssa, että mitä tahansa, on se sitten urheilua, jääkiekkoa, jalkapalloa tai elämässä työntekoa ja perheen kasvattamista, niin se työ täytyy tehdä ennen kuin pääsee nauttimaan palkinnoista. Ja se pätee ihan kaikkeen tekemiseen.
Kyllä se on
juuri näin.
Niin kuin positiivinen, mutta kyllä pitää olla rehellinen, että sen niin kuin rehellinen palautteenanto, niin se pitää olla läsnä ja sen pelaajan tai urheilijan pitää myös niin kuin tuntea se, että se valmentaja välittää ja mun mielestäni rehellisyys on myös välittämistä ja välillä se rehellisyys tarkoittaa sitä, että se palaute ei ole ihan aina sitä, mitä se pelaaja haluaa kuulla, mutta jos me halutaan kehittyä, niin myös sekin viesti pitää saada menemään läpi.
Joo.
Joo, juuri näin. Mulla ei ole mitään hienoja pointteja kyllä molemmilta.
Eikö puhutte niin fiksuja, että mä menin ihan hiljaiseksi? Mä mietin täällä jo, että kun Nakanossa oli 9-8 molemmat, että kumpi teistä oppi puhua japania, mutta ei varmaan tarvi enää sinne mennä.
No minä sanon näistä olympialaista, kun äsken sivutettiin vähän sitä, niin ihan samoilla piirteillä Sakun kanssa tästä, että kyllä ne oli semmoisia kohokohtia ainakin mulle, että mullahan jäi tietysti, mä en ollut 95 joukkueessa, jäi se isoin kulta voittamatta aina, mutta kyllä jos tässä jotain niin kuin jäi hampaan koloon, niin on totta kai se, mutta myös Torino 2006, se finaali, että se kaivaa minua edelleenkin, että meillä oli semmoinen drive päällä siinä ja pientä epäonnea siinä matkan varrella ja pikkusen kun paremmin olisi pelattu se, niin me olisi oltu olympiavoittajia, että se edelleen minua vähän niin kuin kaivertaa, jos jotain maajoukkueurasta lähtee tämmöistä niin kuin negatiivista hakemaan.
Kyllä, se on ja se on varmasti, mä uskon, että kaikille, ketkä siinä joukkueessa oli huollosta ja valmentajista pelaajistoon, niin varmasti jokainen kokee sen juuri näin ja se oli niin kuin sen paremmin maajoukkueessa joukkue ei ainakaan omalla kohdallani ole koskaan pelannut ja se oli erittäin yhtenäinen joukkue ja me itse asiassa tässä hetki sitten Jerkka Westerlundin kanssa käytiin ihan, tai Jerkka toi mielenkiintoisen pointin hänen omasta valmentajuudestaan ja siitä, että hän on monta kertaa uran jälkeen, tai näiden pelien jälkeen miettinyt, että kuinka paljon töitä tappion jälkeen tehdään siitä, että ollaan valmiita seuraavaan peliin ja sitten, että kun on välieristä pelattu loistava peli, mennään finaaliin, niin se työmäärä ei aina välttämättä, ei itse pelaajalla eikä välttämättä valmentajalla ole niin kuin intensiivistä, että se valmistautuminen olisi sitten ihan kymppi. Ja jotenkin, niin kuin tuossa Kime sanoi, että se finaali on aina jäänyt harmittamaan ja monta kertaa on miettinyt, että mitä olisi voinut tehdä toisin, jotta me olisimme valmiimpia. Se jotenkin tuntuu, että se Torinon koko turnaus meni liian hyvin meiltä, että me ei oltu sitten ihan valmiina siihen finaaliin, mutta ne on näitä asioita, mitä voi vähän jossitella, mutta se oli kyllä hieno tapahtuma.
Joo, mulla tulee mieleen siitä, että kun on hävitty ja sitä täytyy tsempata jatkoon, niin hyvän ystäväni Kontiolan Petrin tarina, kun se pelasi Traktor Chelyabinskissa KHL 13-14 kaudella, kun mahtoi olla, kun meni traktorin kanssa finaaliin ja Niillä oli muistaakseni Valeri Velho-Belushov, venäläis-neuvostoliittolaisvalmentaja valmentajana siinä traktorin finaalijoukkueessa. Ja se oli, Belushov tuli sitten, se oli 2013 ne finaalit. Joo, Belushov oli tullut viimeisen finaaliottelun jälkeen sitten traktorin koppiin ja sanonut, että no pojat, me tiedetään, mitä me tehdään ensi keväänä paremmin, niin me jaksetaan sitten pidemmälle. Ja ne heinäkuusta lähtien veti sellaisen harjoituksen pystyyn, sanoi, että marraskuussa tiesi, miten päin jalat on kiinni lantiossa, että ekat kaksi kuukautta meni kaudesta ihan väärään suuntaan.
Kyllä.
No, mutta se on kaikki tavallansa. Mä luulen, että me ruvetaan olemaan päätöksessä tämän asian kanssa. Tosi iso kiitos Saku, että saatiin lainata sun aikaa tiistai-iltana. Tätä asiaa varten. Iso kiitos siitä.
Kiitos oikein paljon. Tämä oli erittäin mukavaa. Ja, ja Kimelle terveisiä sinne Philadelphiaan ja teille molemmille terveisiä kiitos. Ja kaikille muillekin.
Kiitos. Me pistetään tämä paketti.
Menehän ottamaan lasi punaviiniä, Saku, sinne. Nyt
otetaan aavistuksen vähän parempaa punaviiniä.
Ai. No mutta nauttikaa te, koska Timonen ottaa Philadelphiassa urheilujuomaa. Se on lähdössä pelaa Hartnellin kanssa tennistä vesisateeseen ihan kohta kuitenkin. Mä lähden tien päälle. Kaikkea hyvää, veljet, teille. Ja Saku, hyvää
kevättä. Pysykää kunnossa
niin,
terveenä.
Just näin, hyvää kevättä ja kesää sinne Turun suuntaan. Ja me palataankin me viikon päästä. Kiitoksia.
Kiitos,
moi moi.
Saku, kiitos Antti.
Kiitos. Moi. Moi.
Reseptilääkkeet netistä. Näin helppoa se on. Kirjaudu verkkokauppaan ya.fi. Kerro farmaseutille chatissa, mitä tarvitset. Toimitamme nopeasti kaikkialle Suomeen. Reseptilääkkeet netistä. ya.fi.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
R-A-K-A-F.
Mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammona. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.